Здравствуйте! От мястото на събитието.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Да, госпожа Караянчева беше народен представител.
Сега редови, съм народен
сега
представител.
Е председател. Не, казвам, бяхте редови, сега сте председател. Това още повече засилва усещането ми за дежавю, вече видяно. Съжалявам, но с гласуването вече успяхте да го превърнете в вече преживяно. Какво имам предвид, колеги? Ами още с обсъждането на законопроекта бяха заложени тези недостатъци. Но ако за мен това усещане е неприятно, то за вносителите имаме пък една хубава новина, че един учен от американски, всъщност той американски учен от японски произход е открил всъщност отговора на явлението дежавю и се нарича грешка в матрицата. И ако нашето законодателство е една матрица, точ път антикорупционен закон дава една постоянна грешка в законодателството ни. И трябва все пак да отбележим, че тези промени, които вие ги предлагате, това са вече вторите промени и се дължат именно на нескопосния закон, който беше изготвен и гласуван. Тук ще припомня думите на един колега, който каза: дайте да го приемем закона, защото сме председатели и да се отчетем пред европейците. Още тогава беше ясно, че той няма да се сработи и не е синхронизиран с останалата част от законодателството, за което говорят и поредните промени, които ние сега сме принудени да гласуваме. Другото, което е по-лошо, ние за пореден път се занимаваме сами с себе си и поправяме нашите грешки относно декларации, които ние сами трябва да попълним, и се оказва, че нямаме такава възможност дори чисто физически. Не сме се сетили сами да помислим за себе си. В такъв случай, кое гарантира на останалата част от нашето общество, болни, деца, възрастни, че ние можем да се погрижим за тях и сме в състояние да се погрижим за тях? И ако върнем така леко назад, само с една седмица, по отношение на заплатите и нашето предложение, добре, че колеги, никой не се сети да обвърже нашите заплати с качеството на законопроектите, които предлагаме, защото тогава ще трябваше само да караме на пости и на гласуване. Ние ще подкрепим този законопроект, за съжаление, но това е поредната поправка в недомисления проект, законопроект, който вие предложихте и гласувахте. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Байчев. Реплики към изказването на господин Байчев? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, взимам думата за изказване не само защото пропуснахме представянето на вносител, а и за да използвам възможността да дам пояснение. Защо е необходимо да се дадат пояснения? Защото или не се разбира текста, който предлагаме, или се правят непрекъснати опити, тук ще кажа от всички се правят непрекъснати опити, да се злоупотреби по един или друг начин с това предложение. Първо искам да кажа това, че вносителите не си измислихме сами това предложение. Вероятно, някой от нас дори са против това предложение. Но това предложение беше наложено от обстоятелствата, беше наложено от обективността, беше наложено от факта, че имахме две процедури по публичен подбор за избиране на председател и на заместник-председател и членове на комисията за борба с корупцията, които две процедури отнеха време. Критиците на това предложение правилно могат да кажат, господин Байчев, ми вие знаете тези неща от поне от декември месец. Да, да. Квото ви е било неясно, имате достатъчно време, нищо, че остават 5 дни до края на срока, имате достатъчно време да си свършите работата. И пак казвам, вероятно, те биха имали основание в това си твърдение. Но, припомням следното обстоятелство. С този закон беше разширен кръга на лицата, които са задължени да декларират тези обстоятелства. Най-общо ще ги опиша така. Първата група са лицата, които заемаме висши длъжности. Основанието за нашето деклариране го имаше в предния закон, има го и в корпуса и на настоящия закон. Ние продължаваме да сме задължени да декларираме, но към тази категория лица има прибавени около 12 или по-скоро 15 нови категории лица, които сме посочили, че заемат висши длъжности. Освен това, колеги, припомням, че уважаема госпожо председател, ако на залата не е интересно, аз мога да прекратя изказването,
не, но... Не, продължете, господин Кирилов, няколко... аз ще направя забележка и който не му е интересно, ще помоля да напусне залата, за да води диалога си навън. Заповядайте, господин
тези
Кирилов.
Тези няколко дни имах усещането, че едва ли не това е най-драматичният въпрос, затова смятам, че трябва да дадеме обяснение и пояснение.
Така е. Особено втората... като не ви дадах и думата за мотиви, така че имате думата за изказване, господин
Кирилов. Втората група лица, колеги, са категорията лица, заемащи не висши, но ключови длъжности в администрацията, в всички администрации. Това са категорията лица по параграф 2. Там също така имаме разширение на тези лица с членове на органите на управление на търговски дружества с държавно и общинско имущество, с разширяване кръга на лицата от местната администрация, включително и кметовете на кметства. Другата, условно я водя трета категория, макар че трета група лица, макар че тя е също в параграф 2, това са държавните служители, които и сега, и досега подаваха такива декларации. По тази причина, колеги, въпреки това, че преценката и преброяването на КПКОМПИ за задължените лица е около 2500 лица от категорията лица, заемащи висши длъжности, ние преценихме и се постигна съгласие между колегите от Правна комисия тези 5 дни да бъдат удължени, респективно да се даде възможност както да заработи регистъра при новия орган, така и задължените лица да имат достатъчно време да реагирам. Искам да припомня следното, колеги. В този формат декларациите не се попълват за първи път. Този формат декларациите бяха приложени за пръв път чрез изменението на Закона за съдебната власт по отношение на магистратите. По тази причина и в сегашното съдържание на декларацията виждате, че има обстоятелства, които бяха повлияни от дебата за това какво декларират магистратите. При прилагането на това правило по отношение на магистратите, по мое мнение, а сигурно и по ваше, Смятам, че имаше достатъчно правна дисциплина, спазваха се сроковете и като не изключим един или двама отделни случая на висши магистрати, които не подадаха декларации, няма да цитирам имена, общо взето този процес премина без проблем. Апелирам и към това, че хората, които заемаме висши длъжности и които работят в администрацията, трябва да предявим към себе си същия критерий и строгост на правна дисциплина, защото вече сме изисквали това, а бих казал и че сме го правили последователно до този момент. Естествено е първото прилагане, особено в преса от времето, да създаде напрежение. От нас зависи и от вас зависи доколко ще се подадем на това напрежение. Но, повтарям, при всички положения, тези, които ни избират, искат да гледат. Те искат да видят. По тая причина и ние трябва да изпълним задълженията си и да покажем. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Изказване има господин Янков. Само да видим има ли реплики. Няма реплики. А, реплика, господин Свиленски, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Една кратка реплика на господин Киров. Аз вчера го казах в кулуарите. Колеги, нали, приоритети на правителството и на парламента е електронното управление. До сега 3 години подавам декларации, не ми се е налагало никога да ходя в другата сграда, да вземам служебна бележка за доходи, за универсален фонд и за какво ли друго не. Сега променяме законодателство, правиме уж нещо по-добро, а се оказва, че не само ние народните представители, а вероятно и всички хора, които ще трябва да попълват тия неща, трябва да тръгнат отново по бюрокрацията, по етажите, по кабинетите, някъде се иска предварително заявление да пуснеш, за да ти дадат документа, при положение, че това държавната администрация го има. Че тези доходи са функция от основното възнаграждение. И всичко е публично и ясно. Така че молбата ми е към тези, които правят декларациите, да направи препоръка или нещо да бъдат така направени, че да облегчават хората и които ги подават. Аз разбирам, че има интерес да бъдат гледани и четени, но в крайна сметка, нали, вървиме към електронно управление. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Втора реплика? Не виждам. Дуплика ще има ли господин Кирилов? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Свиленски, аз ще повторя и това, което вчера ви отговорих, абсолютно сте прав. За това сте абсолютно прав, но в тези дни аз срещам много и много различни тълкования на отделните параграфи, които са следствие от записаното в закона за обстоятелствата, които трябва да декларирам. Тук ще повторя, че законодателя не иска да представяте документ за възнаграждението ви като народен представител. Да, защото то лесно може да се установи. Моето обяснение за посочване на общия размер на дохода е с оглед следното обстоятелство.
Колеги, моля ви за тишина. Займете местата си.
Тъй като има възможност ви да сте получили и други възнаграждения, които сте длъжен да ги декларирате в последната табличка, редно е да имате възможността да посочите общата сума. А изчерпателно или по-пунктуално би следвало да се посочат приходите от други източници. Но, пак казвам, това е мое тълкуване. Надяваме се комисията КПКОМПИ също да направи указания в тази връзка. Аз лично не смятам, че ще доказвам и няма да прилагам служебна справка за дохода, който ми е служебния доход. Също така няма да декларирам обстоятелства, които са служебно известни и касаят службата ми, която изпълнявам. Защото, както вие казвате, има множество регистри, и институции, където това би следвало да се провери. Ако някой смята, че съм декларирал неправилно, има правната възможност процедурата да направи проверка. И тогава ще се види дали и какъв е размера на възнаграждението от Народното събрание, какъв е размера на получените доходи на други основания. Това имах предвид, когато казвах, че трябва да тълкуваме добросъвестно, непреднамерено. В декларацията аз не видях указания от рода представете доказателства. Трябва да го знаеш. А как ще го установиш? Може да го установиш и по разписките за месечното възнаграждение. Може да го установиш и по телефона, като попиташ службата труд и работна заплата. За да не удължавам, имам много пояснения. Има нужда от методическа и указателна дейност. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. За изказване, господин Янков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от приемането на закона за втори път се прави поправка на приетите текстове. Много обстоятелствено и напоително ни се обяснява, че закона за допълнение на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество трябва да бъде поправен заради техническа грешка, недоглеждане. Признава се от мнозинството, че да, има забавяне и за това е необходимо да се промени срока. Срока за декларацията за имущество и интереси за 2017 година. И то е записано в мотивите. Поради големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират, и необходимото време за събиране на информация за деклариране от задължените лица, се налага удължаване на срока. И тези обстоятелствени обяснения на председателя на правната комисия господин Кирилов и неговото виждане и неговото тълкуване на текстовете нямат нищо общо с това, което предстои да направи всеки един от нас и всеки един, който е в обхвата на този закон. Повтарям, големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират и необходимото време за събиране на информация. Кого лъжете, господин Кирилов? Има грешка. И тази грешка, като е призната от вас, трябва да бъде простена. Има грешка, има прошка. За такава грешка се носи отговорност. За всичките грешки, които вие сте правили и сте губили пленарно време. Губили сте време на всички народни представители да поправят вашите грешки, знаете ли как се носи отговорност? Знаете, нали? Подава се оставка. Вашата некомпетентност, вашето нехайство към работата, която ви е вменена като председател на парламентарната комисия, правната комисия, най-важната в този парламент, води до отношение към цялостната работа на Народното събрание. И не подвиквайте, колеги, това ви е стила. Ще използвате този орган, за да покажете цялата репресия, на която сте способни като изпълнителна власт. И това с удължаването на срока не може да замаже другите недъзи на текстовете в закона, които предстои отново ние да се сблъскаме с тях. Какво ще постигнете? Ще покажете истината за обстоятелствата, които касаят всеки един от лицата от обхвата на закона. Вие може да ги прикриете. Вие сте в изпълнителната власт. Назначихте този орган. Не приехте, че опозицията трябва да има представители и да може да контролира вас. Тези, които разполагате с публичните средства. Тези, които само привидно се борите с корупцията. Вие сте се облекли в тази власт, която мислите, че ще е вечна. и си позволявате бавно, напоително, тихо, спокойно да ни обяснявате какво. Вие предлагате само удължаване на срока, господа от управляващите, дами и господа от управляващите. Какво ни обяснявате? Че не трябва да събираме документи, че няма да поправяте повече този закон. Сигурни ли сте в това? Можете ли да го гарантирате? Това законодателство, което се приема в Народното събрание, в този му формат, първо, че не е прецизно и неясно и може да бъде квалифицирано само по един единствен начин. То е лошо законодателство. И тепърва ще бъде поправено. Хаос в законодателство. И като започнем от този пример, можем да стигнем до примера защо няма инвестиции в България. Знаете ли защо? Заради лошото законодателство, темата, което вие гласувате с мнозинство, с малко прекъсване от 2009 година.
По темата, господин Янков.
Няма да изплашите никого с този натиск, който се опитвате да приложите. С това, което, отново повтарям, е репресия на изпълнителната власт чрез този орган, който, уважаеми дами и господа, се оказва, че има агенти, които не могат да си покажат лицата. Но той не е разследващ. От кого се крият лицата? Видяхме го при арести. Първия запомнящ се арест на този орган. Да очакваме, че заради декларации ще предстоят нови арести. Господин Кирилов, оставка се подава и заради грешките в закона, и заради самия закон. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Реплики? Само да приключим процедурата, господин Кирилов. Няма реплики. Лично обяснение, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, не че се засегнах от патетиката на колегата Янков, но трябва да има светлина. Гьоте го е казал, зато и трябва да преповтаряме, да преповтаряме обективни истини. Аз си спомням господин Янков 2008 година. Спомням си ония парламент. Да, точно прожекторите. Там имаше колеги юристи, които сега доста говорят в интонацията и в гамата, в която вие се опитвате да заговорите, които за първия закон за конфликт на интереси три пъти бяха сменили формата на декларацията. Няма да казвам сгрешили ли си. Както и няма да ви се обяснявам има ли грешка тук или няма грешка. Но ще подчертая, не се чувствам по никакъв начин виновен. Искам да припомня, че този законопроект е разработен от работна група, в която работна група са участвали представители на всичките, условно ще кажа, ви обичате думата органи. Няма да кажа институции, които би трябвало да осъществяват този контрол, на всички тези институции. Това са тяхни редакции, колега Янков. Аз предпочитам, тъй като това са компетентните органи, да следваме изискванията на тези органи. Пак казвам, когато нещо се прилага за пръв път, то има необходимо време за да сработи. И пак ще повторя, очевидно този закон ви плаши, по тази причина твърдите, че това е лошо или не знам какво законодателство. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Процедура, заповядайте, господин Цонев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да прекратим тези безсмислени дебати, защото следващата точка е по-важна от тази, да подкрепим българския бизнес с нарочна декларация, а и има обективна необходимост да отложим срока, макар че нямаше никаква обективна необходимост да създаваме такъв орган и да приемаме такъв закон. както нямаше никаква обективна необходимост да приемем и закона на БСП, на който и да било. Впрочем, не ви казвам нищо ново. Това беше нашата позиция на ДПС. От много години, от как известни кръгове в България се опитват да налагат румънския модел, злощастния румънски модел в тази посока. Така че в момента има обективна необходимост да поправим един закон, от който нямаше никаква обективна необходимост. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Подлагам на гласуване предложението, което направи господин Цонев, но то е на първо четене. То е на първо четене, така че няма как да прекратиме дебатите. Има ли други изказвания? Били сте убедителен, господин Цонев. Преминаваме към гласуване. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроект за допълнение на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички колеги? Изчакваме. Господин Генов, може би ако седнете, ще проработи апаратурата. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 157 народни представители, за 154, против няма, 3 се въздържат. Предложението е прието. Господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на основание член 80, алинея 2 от правилника, и тъй като не бяха направени предложения и заявление за предложение по предложения законопроект, моля да се подложи на гласуване предложение за преминаване към второ четене.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 149 народни представители, за 149, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, предлагам проект за второ гласуване. Закон за допълнение на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Параграф 1. В преходните и заключителните разпоредби в параграф 4 се създава алинея 3. Алинея 3. Декларацията за имущество и интереси по член 38, алинея 1, точка 2 за 2017 година се подава до 8 юни 2018 година. Заключителна разпоредба, параграф 2. Законът влиза в сила от 14 май 2018 година.
Подлагам на гласуване. След това. Първо имате изказване. Заповядайте за изказване, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, поисках изказване, за да направя предложение за редакция на параграф 1 по отношение на алинея 3 на параграф 4 в следния смисъл. Предлагам алинея 3 да придоби следната редакция. Задължените лица по член 6 алинея 1 и по параграф 2 алинея 1 от допълнителните разпоредби, извън тези по алинея 1, подават декларацията за имущество и интереси по член 35 алинея 1 точка 2 за 2017 година в срок до 8 юни 2018 година. Прилагам текста.
Това е по-разширен вариант всъщност на
алинея 3. Това е по-обяснителен вариант на това, което прочетох като текст на вносители. Ще обясня защо се предлага тази редакция. Тя се предлага главно и с оглед на яснота. Тя е по-описателна, но целта на тази редакция е да убеди всички, и юристи, и не юристи, и четящи правни норми, и не можещи да я прочитат правни норми, че това удължаване на срока обхваща всички, абсолютно всички задължени лица, които биха имали задължение да подадат имуществената декларация в срок. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Първо ще подложа редакционната поправка на господин Кирилов за създаване на алинея 3 със съдържание, което преди малко господин Кирилов изчете. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители, за 148, няма против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, новосъздадената алинея 3 в параграф 4 и заключителната разпоредба. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 133 народни представители, за 133, без против и въздържали се. Предложението е прието. Преди да преминем към следващата точка, ще ви изчета едно съобщение. Уважаеми народни представители, вчера 10 май 2018 година с входящ номер 854-02-25 е постъпил проект на решение по доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, внесен от председателя на Временната комисия, народния представител Желю Бойчев. Съгласно писмото, съпровождащо проекта на решение, Временната комисия е приключила своята работа в срока, определен от Народното събрание, 10 май 2018 година, както и че поради технически причини, свързани с редактиране на приетия от комисията доклад, същия ще бъде внесен до 11 май 2018 година включително. Във връзка с това ви информирам, че след постъпване на доклада същия ще ви бъде предоставен на електронните пощи заедно с вече внесения във връзка с неговия проект на решение. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия. Кой ще ни запознае с доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения? Заповядайте, господин Ташков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия номер 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадая, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 година. На заседанията на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 май 2018 година, бе обсъден проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия номер 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадая, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 година. Предложеният пакет на решение предвижда Народното събрание да възложи на Министерския съвет да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да предприеме недвусмислената позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на българските граждани права и интереси. С предложеното проекто решение се отчита високия принос на транспортния сектор за икономическия ръст в Европейския съюз и България, както и мобилността на всички пряко заети в международния превоз на товари в Европейския съюз. В проекта за решение е посочено с оглед на изключителната мобилност на работната ръка в сектора, включително международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за командированите работници, не е обосновано и би имало силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа. Прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори ще натовари диспропорционално както транспортните оператори, така и държавите членки. Голяма част от малките и средни предприятия ще бъдат изтласкани и пазара ще бъде резервиран само за големите и крупни превозвачи. Целта на европейското законодателство в тази сфера е да позволи на транспортните оператори да се конкурират при равни условия, да се търсят механизми за приспособяване, а не да се налагат трудно изпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл. Друго съществено опасение е задължението за ползване на редовната седмична почивка извън борда на превозното средство, което от своя страна ще принуди шофьорите да оставят товара си, за който са лично отговорни и ще им коства допълнителни разходи за страховки и престой в хотел. Изискването за завръщане на водача от дома на всеки 3 седмици също би поставило превозвачите пред сериозното предизвикателство. Предприятията ще бъдат принудени да предоставят допълнителен транспорт на служителите си, за да се върнат в страната, което би довело до сериозни финансови разходи и намаляване на гъвкавостта на разпределението на работните часове и часовете за почивка. Позицията си относно пакета за мобилност, транспортните браншови организации изразяват своите опасения за възможността от необосновано нарастване на разходите на българските превозвачи в резултат на предложението по пакета за мобилност в Европейския съюз. Членовете на комисията се обединиха около мнението, че с функционирането на европейския пазар не би следвало да е обвързано с рестриктивни правила, които не отчитат спецификите на транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора. След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 18 гласа за предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия номер 854-02-24, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадая, Валентин Касабов и Гергана Стефанова на 10 май 2018 година.
Ще прочетете ли решението, господин Тъшков? Ето проекта за решение, направо да е прочетен и след това ще дам думата за изказване.
Решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, като взе предвид високия принос на транспортния сектор за икономическия ръст в Европейския съюз и България, като отчете мобилността на всички пряко заети в международния превоз на товари в Европейския съюз, като се запозна с позициите на транспортните браншови организации в редица страни членки и отчете възможността от необосновано нарастване на разходите на българските превозвачи В резултат на предлаганите законодателни промени по тъй наречените пакети за мобилност 1 и 2, с които ще застрашат конкурентоспособността им, като взев предвид заплахата от фалит на стотици български превозвачи в резултат на предложенията по пакета за мобилност в Европейския съюз, като отчита, че някои от предложенията по тъй наречения пакети за мобилност 1 и 2 представляват вмешателство в свободни пазарни отношения и като счита, че с оглед на изключителната мобилност на работната ръка в сектора, включването на международния транспорт и каботажа в обхвата на законодателството за командированите работници не е обосновано и би имало силно негативно влияние върху транспортния сектор в Централна и Източна Европа, както и отражение върху цялостната дейност на европейската икономика. Прилагането на такъв тип законодателство за международните шофьори ще натовари диспропорционално както транспортните оператори, така и държавите членки. Голяма част от малките и средни предприятия ще бъдат изтласкани и пазара ще бъде резервиран само за големи и крупни превозвачи. Целта на европейското законодателство в тази сфера е да позволи на транспортните оператори да се конкурират при равни условия, да се търсят механизми за приспособяване, а не да се налагат трудно изпълними изисквания, които да ограничат растежа на този икономически отрасъл. Задължението за ползване на редовната седмична почивка извън борда на превозното средство ще принуждава шофьорите да оставят товара си, за който са лично отговорни и ще им коства допълнителни разходи. Изискването за завръщане на водача от дома на всеки 3 месеца също поставя превозвачите пред сериозно предизвикателство. Предприятията ще бъдат принудени да предоставят допълнителен транспорт на служителите си, за да се върнат в страната, което би довело до сериозни финансови разходи и намаляване на гъвкавостта на разпределението на работните часове и часовете за почивка. Доброто функциониране на европейския пазар не следва да е обвързано с рестриктивни правила, които не отчитат спецификите на транспортния сектор и ограничават свободното движение на стоки и хора. Реши: възлага на Министерски съвет да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да приеме недвусмислена позиция в подкрепа на изискванията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на българските граждани права и интереси. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ташков. Изказвания господин Веселинов, после господин Свиленски. Заповядайте, господин Веселинов. А после господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, вземам думата съвсем накратко да заявя категоричната подкрепа на групата на Обединени патриоти към предложения проект за решение. Имаме един от най-ярките примери за опит за ограбване, при това демографско ограбване на нашата страна от наши по-големи европейски партньори и трябва да, нашето правителство трябва да е ясен знак, че подобен стандарт и подобно отношение в Европейския съюз са абсолютно недопустими. Каква е целта на така наречения проект Макрон? Да принудят нашите шофьори, над 100 000 човека между другото, да прекратят дейността си с база България, да скъсат връзката си с България, да отидат да работят в големите западни фирми, които са неконкурентни на нашите. Тоест, чрез един административен похват да смачкат бизнес с сериозни мащаби за Източна Европа. Така че категорично да се противопоставим на това. Аз даже вземам да се замислям, ако този проект все пак мине в Европа, да задължим пък търговските европейски вериги един път месечно да се пренасят цялата стокова наличност до родината майка и да я връщат след това обратно. След като ще има подобен двоен стандарт. Така че приветствам това завидно единство в българския парламент, което застава зад интересите на българските превозвачи. Заставаме непоколебимо и ние, и нека с всички лостове, които има всяка една от политическите сили в парламента, да се стремим да защитим националния си интерес. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Господин Свиленски, заповядайте. После господин Цонев, след господин Иванов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, и аз на свой ред искам да благодаря на Транспортна комисия, на браншовите организации, на Министерство на транспорта, които от седмици, от месеци работят активно в посока на подкрепа на българските превозвачи, на българските фирми, на българския бранш и на българските шофьори, разбира се, защото те са най-уязвими от тези поправки, които се предлагат да бъдат направени. Благодаря на всички колеги от всички парламентарни групи и на председателите, на тях, които подписаха проекта за решение. Благодаря за това, че се съгласиха това да бъде проект за решение, а не просто една декларация на българския парламент, защото, бидейки решение на българския парламент, това задължава от тук нататък българското правителство да вземе такива решения, че те да бъдат действително в защита на българските превозвачи. Защото до днес чуваме различни позиции и на министъра на транспорта, който даже беше готов да подаде оставка, и на министър-председателят, но в тяхни частни разговори, в тяхни срещи, но нямахме позиция на българското правителство. Надявам се, след днешното приемане на това решение, българското правителство час по-скоро да се събере, да вземе това важно за българските шофьори, за българските превозвачи решение и да отстоява техните интереси. Що се касае до двата пакета, ако за първия пакет нещата вървят към финализиране и там действително борбата и битката ще бъде сложна за защитаване на българските интереси, то за втория пакет за мобилност, касаещ автобусните превозвачи, който е коренно противоположен на този за товарните превози, мисля, че сега е времето българското правителство от сега да вземе позиция и да бъде ясно артикулирана в Европа, да се знае, че България не приема този тип намеса в икономическите отношения. Още веднъж благодаря на господин Цветанов, госпожа Нинова, господин Карадая и господин Касабов за това, че подписаха това важно за България решение. Благодаря ви.
И госпожа Стефанова,
извинявайте.
Благодаря, господин Свиленски. Господин Иванов, заповядайте и вие.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз също ще се присъединя към благодарността за консолидацията в българския парламент, но искам да спомена, че преди известно време в Европейския парламент отново по същия начин се обединиха всички европейски представители, български в Европейския парламент, около декларация, която изразява именно тази позиция в подкрепа на българския бизнес, българския транспортен бизнес. Така че с това днешно решение се надявам да бъдеме чути и да се вземе национално отговорна позиция не само от правителството, ами да бъдеме чути и тази позиция да бъде разпространена и да бъде приета в Европейския парламент, защото иначе българският бизнес ще бъде смачкан. Около 7000 български превозвачи са с под 10 камиона, уважаеми дами и господа. Това говорим за малкия бизнес. Малкият бизнес ще бъде не свачка, той ще му бъде отнето правилото въобще да оперира на европейските пазари. 8000 са превозвачите, които имат над 10 камиона. Така че около 16000 превозвача ще бъдат лишени от правото да оперират на европейския пазар. Около 1600 превозвача са автобусните превозвачи. Тези превозвачи с втория пакет мерки, които господин Свиренски спомена, по същия начин ще им бъде отнето правото да работят в Европейския съюз. Именно за това ние излизаме днес с ясното решение, че трябва да се борим да бъде премахната тази мярка и да бъдат оставени българските превозвачи на конкурентен принцип да работят както всички останали. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин Цонев, заповядайте за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги. Аз от своя страна също искам да изразя подкрепата на Движението за права и свободи за българския бизнес, за това решение в подкрепа на българския бизнес и също да изразя задоволството на нашата парламентарна група, че има консенсус по тази тема, защото въпросният проект, законодателен пакет за мобилност на Европейската комисия, няма нищо общо с европейските практики, нито с договора за Европейския съюз. Това е едно от тези решения, които създават проблемите в Европейския съюз. Такъв тип решения са в основата на Брекзит. Точно такъв тип решения. Решения, които са в полза на една или друга страна и против нормалната реална конкуренция. Защото може би трябва да припомним на нашите европейски партньори, че цената на труда е също конкурентно условие в бизнеса. И ако на тях цената на труда на българските шофьори им се вижда ниска, това е проблем на конкурентоспособността. И с законодателни актове не бива да се намесваме там, където действа пазара и основният принцип на пазара – конкурентоспособността. Но тук ми се ще да отворя дума и за още нещо. За действията на българския парламент и правителството, когато става въпрос наистина да защитаваме българския бизнес. Защото тези моменти ще бъдат все повече и повече. И този консенсус и тази воля да защитим българския бизнес ще бъде все по-нужна на българската икономика и на българските предприемачи. И да отговоря на колегата Веселинов за веригите. ДПС в мое лице в 2013 година направихме законопроект, който целеше да регулира точно този това предимство на веригите и да се обърна към госпожа Нинова. Бяхме с нея автори на този законопроект и заедно го внесахме. Напоследък слушам как БСП го била внесла и БСП била автора само на този законопроект и на последващия го. Така че ние сме отворени да работим и за и по проблема за веригите. Изобщо политиката на Движението за права и свободи винаги е била и ще бъде в подкрепа на българския бизнес, разбира се, при спазване на пазарните механизми и нормалните изисквания на нашите европейски партньори. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме. Закривам разискванията. Преминаваме към... Има ли изказване? Прощавайте. Господин Шопов, да, заповядайте. Не ви видях. Прощавайте.
Уважаеми колеги, изправени сме пред един много светъл момент за българския парламентаризъм и във връзка с общото съгласие. Преди 5, 6 или 10 години това нямаше да бъде възможно. Спускат ни нареждането от Брюксел, обвито в добри намерения, и тук щеше да бъде гласувано единодушно. Само от Атака щяхме да се опитаме да опонираме, щяхме да бъдем наплюти. А сега това, което ни се иска, обвито в добри намерения, защото грижата, разбира се, е човека, в случая превозвачите, шофьорите, е ясно. То е рестрикция, която е в полза на чужд национален интерес. И да си го кажем кой? Национален интерес на държавата Франция. Оттам идва уйдурмата, казвам на един друг език. Ние от Атака много пъти сме заставали в полза на българските превозвачи. Тогава, когато, искам да напомня, имаше проблем с турската страна. Това бяха много драматични събития и тогава се решаваше въпроса дали българските превозвачи ще ги има. Тогава беше въпрос да защитим бранша и успяхме. И затова сега можем да отчетем този възход на товарните превози. А България винаги е имала традиция в това отношение. Ако щете, поради проста причина, че се намираме на кръстопът, на такова място географски, от което можем много успешно да осъществяваме тази услуга. И сегашният случай е типичен пример за това как от Брюксел, как от Европа идват и много лоши неща и опит да бъдем злепоставени и опит да не се месат в нашите правила без каквото и да основане. Какво тук европейско, какво брюкселско има в това, което се иска от нас. Затова тук всички ние гордо можем да застанем и да кажем защитаваме български национален интерес и правата на българските превозвачи с този акт, който ще гласуваме. И от тук нататък да дадем много други подобни за в бъдеще примери, а всички единно и с консенсус да защитаваме българския национален интерес, както ще го направим днес. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. Изказване, господин Жаблянов, заповядайте. А реплика, господин Вигенин, иска реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, използвам просто случая да кажа, че ние сме Европейския съюз. Нищо от Европейския съюз не идва тук, което да ни пречи. Ние участваме във взимането на решения. В случая това е едно предложение, за чието решение се изисква и нашия глас. Днес българският парламент застава зад българския интерес и се опитва с едно решение, което има далеч по-голяма стойност, отколкото само позиция на министъра на транспорта, да изискаме този интерес да бъде отстояван и да дадем мандат на правителството и съответно на министъра, когато се съберат следващия път, да кажем, имаме позиция на парламента, ние не можем да кажем да на това, което предлагате. Следващия път ще бъде нещо, което е в наш интерес и ще трябва да си го отстояваме. Говоря за други решения. Престанете да гледате като на Европейския съюз и на Брюксел нещо, което е там някъде и тук ни се диктува. Ние участваме в този процес, взимаме решение и днес показваме как това може да става ефективно в интерес на българския бизнес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Втора реплика? Няма дуплика. Господин Шопов, заповядайте. Дуплика има господин Жаблянов.
Не мога да разбера, господин Вигенин, що беше тази реплика. Вие като че не се почувствахте притеснен, така засегнат, че аз говорих за български национален интерес и като че ли създавам някаква интрига и някакво противоречие с Европа. Може би вие като така верен служител на Брюксел, така и проводник на брюкселските интереси, на евроинтересите в България, се чувствате засегнати, сте длъжен да се отчетете, да ми опонирате и да кажете, ние сме верни поданици, ние тук изпълняваме. Така ви схващам думите, така, вие сте известен защитник на така чужди интереси в България, лобирате, изпълнявате
Шопов, моля
стриктно, точно, да, в момента сте обиден, така че да, вие доста се различавате от колегите си от БСП, но това е част от схемата в БСП, БСП да бъде разнолика, да бъде многолика партия, едни така и ние иначе, и точно по този начин възприемаме вашата реплика.
Благодаря, господин Шопов. Лично обяснение или по начина на водене точно? Така можете по начина на водене.
Не, по начина на водене, защото не виждам защо трябва да се обяснявам лично на тези глупости, които бяха изговорени от трибуната. Много моля, госпожо председател, да не позволявате народни представители да се обръщат с обиди към други народни представители. И тази реплика нямаше никаква връзка с това, което аз казах, т.е. дупликата. Много моля, когато се правят подобни реплики, внимателно да се слуша, първо да знае човек какво е казал, да слуша внимателно репликата и след това, когато прави дуплика, тя да е по същество, а не тук да се развиват някакви теории, които съществуват само в главите на господин Шопов. Главата на господин Шопов и на част от колегите.
Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Господин Жаблянов за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, както се вижда, дори консенсуса поражда напрежение в нашето народно събрание. Взимам думата, за да обърна внимание върху един факт. Темата, която дискутираме, е само, може би, първия повод или първия акт на една нова политика, икономическа политика, може би институционална на първо време, която започва в рамките на Европейския съюз. Това е политика на протекционизъм, без никакви уговорки по тази тема, открито заявена не само от френския президент господин Макрон, но и от други държавни ръководители на европейски държави. Може би транспорт е онзи бранш, който в България, поради мястото, което има в нашия икономически и социален живот, е най-невралгичната точка и заради това ние постигнахме бързо този консенсус. Но това е една тема за европейското икономическо пространство, която съм убеден, че през следващите месеци и години ще поражда непрекъснато напрежение, тъй като с различни актове започва на националните държави започва ограничаване и нарушаване на основни принципи на свободния пазар в Европа. И ми се струва, че като политически сили, особено парламентарното мнозинство, което стои зад правителството, трябва да сме готови за ясно дефиниране на българския икономически и национален интерес в по-широк аспект. Защото без да имаме разбиране за това, без да имаме яснота, ние ще изпадаме непрекъснато в ситуации, които да реагираме адхок и може би не по най-добрия начин. В случая считам, че е уместно да се каже, че не става дума само за защита на българския бизнес и инвеститорите в международния транспорт, а става въпрос за 190 хиляди български работници. 190 хиляди български работници заети в този отрасъл и семейството. Тоест, тези въпроси не засягат само инвеститорите. Те са въпроси от социален характер, които водят до тежки и ще доведат до тежки социални противоречия на европейския континент. Тази нова политика, тя постепенно започва да се налага. Френският президент е изразител на тази нова политика. Той открито предлага нов институционален, нов пазарен ред в Европа, нов тип иерархия в Европа, общ европейски бюджет. Изреждам само част от предложенията, които са публично известни. И във връзка с това считам, че днешното решение, което е предложено, е стъпка в правилната посока, но на българското правителство трябва да му се даде мандат, а и то самото, както и парламентарното мнозинство, да проявят необходимата инициатива и всяко решение за напред и на Европейския парламент, и на Европейската комисия, което засяга непосредствено български, икономически и други интереси, да бъде предмет на задълбочено и институционално и парламентарно обсъждане, когато това е необходимо. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Жаблянов. Господин Цонев, за реплика заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Жаблянов, прав сте, че става въпрос за икономическа политика на протекционизъм на големите държави в Европейския съюз. Но не сте прав, че това е нова икономическа политика. Тя е политиката на протекционизъм в Европейския съюз е стара, колкото Европейския съюз. Въпросът е, че сега става по-явна. Преди беше по-скрита. И затова нашата съпротива трябва да бъде по-явна и по-организирана, както е днес. И мога да ви дам още примери, не само в транспорта. Така е в финансовия сектор, така е при банките. Там също има провеждане на политика през регулаторите спрямо местните банки в полза на големите банки от европейските страни. Така е в небанковия финансовия сектор. Така е, както вече казах, в търговските вериги. И това, че ние заявяваме тези неща, не означава, че не сме проевропейци. Нека да разсеем тази заблуда и опитите за критики, които ще дойдат от определени кръгове в България или от определени политически сили извън парламента. Да си европеец, да си проевропеец, точно това означава. Да се бориш с нещата, които пораждат центробежни сили в Европейския съюз, които разделят Европейския съюз на зони, скорости, големи, едри, малки, големи и така нататък. Затова Ние от ДПС, бидейки проевропейска партия, ще се борим срещу тези неща в Европейския съюз. Да се защитава бизнеса, да има равни права, всички страни да има, да не е само на книга. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. За дуплика, господин Жаблянов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър, аз не схващам изказването на господин Цонев като реплика, а по-скоро като, може би, известно уточнение към това, което казах. Или разширяване на темата. Но искам да обърна внимание върху един друг факт, който също е важен. Това е нашето разбиране, нашата привързаност, след като България стана член на Европейския съюз, към общите принципи на изграждането на еврозоната. И ако си спомняме все още един от тези ключови принципи, това е свободното движение на стоки, хора и капитали. Оказва се, че в този общ пазар България е конкурентна единствено с труда си. Тук мисля, че няма какво да беше споменато някъде в изказванията. Оказва се, че нито капиталово, нито по друг начин, нито технологично българската икономика, инвеститори. Аз ще дам още редица примери за други сектори в енергетиката, да не би да има, да няма протекционизъм в Европейския съюз. Колко български енергийни компании могат да работят в Италия, Франция, Германия, въпреки че са конкурентни по финансови и други показатели. Тоест, в този ред протекционизма в момента се отнася до онзи компонент на нашата икономика, който е конкурентен. Или както се казва, ние едно нещо имаме, с което можем да се конкурираме, и него ни отнемат. За това става въпрос. Тоест, онзи общ принцип на изграждане на европейското икономическо пространство не може да бъде парцелиран. Защото аз, нали, имам така хипотеза, лично разбиране, че този принцип ще бъде парцелиран. Защото свободното движение на трудовия ресурс ще бъде ограничено и ще остане свободното движение на капиталите. Тоест, той ще бъде модифициран, този принцип. И ние трябва да бъдем готови да отстояваме този принцип в неговата цялост, защото той ни дава възможност за достойно участие на общия пазар. А и преди години имаше едно такова понятие като разделение на труда. Ние дори не си даваме сметка, че нашето стопанство по никакъв начин не участва или участва периферно в европейското разделение на труда.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Други изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекта за решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 140 народни представители, за 140. Против и въздържали се няма. Решението е прието. Добре. Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от седмичната програма. Парламентарен контрол. Ще ви запозная с новопостъпили питания за периода от 4 май 2018 година до 10 май 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Антон Костадинов Кутев, от народния представител Михаил Ивайло Христов към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, относно политиката за интеграция на хората с увреждания. Следва да се отговори в пленарно заседание на 18 май 2018 година. Постъпило е питане от народните представители Георги Георгиев Михайлов, Георги Йорданов Йорданов, Георги Янчев Гьоков, Илиан Ангелов Тимчев към Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, относно националната здравна карта на Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 май 2018 година. Общо са постъпили две питания. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството на въпрос на народния представител Стефан Бурджев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос на Георги Стоилов и Иван Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите на два въпроса от народния представител Георги Стоилов. Писмен отговор на министъра на земеделието, храните и горите на въпрос от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на въпрос от народния представител Николай Цонков. Моля, мисля, че да, всичко е за вас. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството на въпрос от народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на три въпроса от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор на министъра на образованието и науката на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Заповядайте, господин Гьоков. Мисля, че са всичките за вас. Благодаря ви. Преминаваме към въпросите зададени. Процедура, извинете. Господин Кутев, вие ли ще вземете отношение? Да. Имате думата за процедура.
Уважаеми господин Нотев, аз отново съжалявам, че пак вие водите заседанието, което правя за втори път същата процедура от преди две седмици. Тогава говорихме за законопроекта за лихвоточките и за гражданите с спестовни влогове и за това, че този законопроект от половин година не влиза в комисията по бюджет и финанси с единствената цел да не мине. Най-важно морално депутатите от ГЕРБ гласуваха за на първо четене и оттам нататък правят всичко възможно този законопроект да не влезе в зала, а за да не влезе в зала, не влиза в комисия между първо и второ четене. Искам да уведомя гражданите с жилищно-спестовни влогове, че ги мамят в момента и че се опитват да им вземат паричките. Разликата между този законопроект, който в момента е предложен, и сегашния действен законопроект е 190 милиона. 190 милиона, които държавата в момента не иска да изплати на гражданите, които имат възможност да запишат отново и да се удължат сроковете за изплащане на лихвоточките, за държавата си ги плати. Господа от ГЕРБ, това е измама. Вие мамите избирателите си. Затова, господин председател, отново ви призовавам да окажете необходимото въздействие върху Менда Стоянова в качество и председател на комисията по финанси, за да въпросният законопроект да влезе в комисия, респективно след това в зала. И използвам шанса, че съм взел в момента думата, за да приканя всички граждани, които това ги касае, а пак повтарям, че става дума за 190 милиона лева, които държавата се опитва да не им плати в момента. Призовавам всички граждани да се организират и да излезат на протест пред Народното събрание, защото съм сигурен, че тази измама по друг начин няма как да бъде разрешена. Тя се прави умишлено. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кутев. Процедура. Заповядайте още една.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз взимам тази процедура, за да изразя възмущението си и острото си несъгласие срещу нехайното, най-ефемистично казано поведение на министъра на външните работи госпожа Захариева, която според мен проявява твърде небрежно отношение към една процедура по контрол на законодателната и изпълнителната власт, заложена в Конституцията и детайлно описана в правилника за организация на дейността на Народното събрание. От 3 месеца имаме въпроси зададени, които не намират свой отговор. И затова ви призовавам, господин председател, да я насърчите да бъде по-редовна на тези заседания. Първо, защото обратното би обезсмисля нашата работа, тъй като въпросите в голяма степен вече губят своя актуален характер. И второ, нейното поведение е още един елемент от тази политика, или по-скоро от тази видима ерозия на институцията Народно събрание. Така че, моля ви, призовете да идва по-често. Благодаря ви.
Благодаря, господин Витанов. Да преминем вече към дневния ред. Започваме с въпроси, зададени към господин Радев, министър на вътрешните работи. Добре дошъл. Първият въпрос е, извинете, той е питане всъщност. Първото питане е от народния представител Димитър Бойчев Петров и народния представител Диана Саватева относно превенция и противодействие на разпространяването на наркотици сред подрастващите. Госпожа Саватева ще развие питането. Заповядайте и имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, без съмнение противодействието на разпространението на наркотици е сред приоритетите на Министерството на вътрешните работи и това многократно е изтъквано. Пласирането е пряко свързано с употребата на наркотични вещества и в този смисъл това няма как да бъде приоритет и задача само на едно ведомство. Не случайно в полицейските хроники има десетки случаи на задържани пласиори близо до учебни заведения. Налице е и друга тревожна тенденция, която се забелязва през последните няколко години. В полицейските хроники все по-често присъстват случаи на шофьори, които са задържани не само след употреба на алкохол, но и след употреба на наркотици. В повечето случаи това са млади хора между 20 и 30 години, които буквално вчера са били ученици, вчера са били в ученическа възраст и най-вероятно са посегнали към дрогата за първи път тогава и са продължили с това вече и като пълнолетни граждани. Трябва да признаем, че противодействието на разпространението на наркотици не може наистина да бъде приоритет само на Министерството на вътрешните работи, защото превенцията е основна част от това противодействие и тук трябва да участват и други ведомства, но заедно с това няма как тяхното участие да не бъде със съдействието на МВР, като институцията, която и като Министерството, което е най-наясно и най-в дълбочина познава проблема. В този смисъл нашето питане е насочено към това. Господин министър, бихте ли ни казали какви са последните тенденции в разпространението на наркотици, като видове, начин на пласиране и интензитет? И каква е концепцията на МВР за противодействието на пласирането сред деца и младежи в ученическа възраст? Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Саватева и господин Бойчев. Право сте, разбира се, това е приоритет от работата на Министерството на вътрешните работи, особено наркотиците и разпространението им сред деца. Но каква е по-общата картина? През последните няколко години, включително 2017 година, на територията на страната няма един централизиран пазар на наркотици. Няма монопол на силно изявени знакови лидери, характерни от близкото минало, няма и териториално разпределение на наркопазара. Разпространението на наркотични вещества на територията на България следва тенденциите на европейските наркопазари, като обемът е вече много по-малък. Основно се разпространяват няколко вида наркотични вещества: канабис, стимуланти, кокаин, амфетамин и екстази и упойващи вещества: морфин, хероин, метадон и други. Най-голям пазарен дял взема канабисът или марихуаната, следвания от антифамините. Пазарът на хероин и кокаин се свива. Лидер по употребата е марихуаната. Разпространява се като цигари, топчета или залепващи се дози. Нарастваща употреба на канабис и благоприятни природни условия са мотивации за неговото отглеждане в някои райони на България. Съществуват и опити за производство в приспособени помещения. След марихуаната най-много на местния пазар се разпространяват амфетамини като субстанция в малки пликчета или на таблетки, както и метамфетамини в значително по-големи количества. Масовият начин за разпространение в нощните заведения и в големите по време на големи концерти. Лекият спад в употребата на някои от традиционните наркотици се компенсира от динамичните промени в пазара на синтетични наркотични вещества, както и бързата поява и употреба на нови психоактивни вещества. Наблюдава се тенденция на употреба и продажба на нови психоактивни вещества, така наречени дизайнерски наркотици, които водят до интоксикация и летален изход, често. В годишния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркоманите, представен през 2017 година, като съществени проблеми се посочват продължаваща достъпност на нови синтетични наркотични вещества и увеличаващия се брой смъртни случаи след тяхната употреба. Само през 2016 година са установени 60 нови психоактивни вещества, видове. Как се противодейства на наркоразпространението от страна на Министерството? Голяма част от престъпленията, свързани с наркотиците, са част от летентната престъпност. Извършителите на престъпления с наркотици през 2017 година попадат основно във възрастова група 18-30 години, т.е. около 57% от всички извършители. Извършителите в училищата възраст съответно под 14 години са около 0,3%, а на възраст между 14 и 17 години са 13% от всички извършители на престъпления с наркотици. Полицейските органи на Министерството на вътрешните работи планират и осъществяват различни мерки с цел противодействие на разпространението и употребата на опояващи вещества. Разработена е програма за работа на полицията с училищата, като се изпълняват конкретни цели, свързани с генерална превенция по отношение на децата в училищна превенция, изграждане на модели за безопасно поведение и създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност в тази сфера. Провеждат се срещи и се изнасят лекции в учебни заведения, като се обръща особено внимание на употребата на наркотични вещества и вредата от тях. През 2017 година с цел превенция на употребата на наркотици, тютюн и алкохол са отпечатани и разпространени, аз съм го казвал и друг път от тази трибуна, над 400 000 брошури. Във връзка с превенцията и пресичане разпространението на наркотични вещества в районите около училищата най-вече се провеждат срещи с директорите на учебните заведения за съгласуване съвместни действия и повишаване сигурността в районите на тези учебни заведения. Наблюдават се лицата със съмнително поведение около училищата, поддържа се постоянни контакти с представители на учебните заведения с цел своевременно и системно уведомяване на органите на МВР при констатирани случаи на престъпление с наркотични вещества. В цялата страна се провеждат специални полицейски операции, свързани с обезпечаване сигурността на децата в учебните заведения и на обществени места, с цел ограничаване на престъпните посегателства от и срещу тях. При извършване на полицейски проверки се следи за установяване на малолетни непълнолетни лица, пласовани на наркотични вещества, малолетни непълнолетни лица, употребяващи наркотични вещества. Проверяват се, разбира се, питейни, увеселителни заведения, особено тези, които са в близост до учебните заведения. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо съветник, заповядайте. Имате възможност за два уточняващи въпроса към министър Радев. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Господин министър, това, което казахте като тенденция по отношение на разпространението, че през последните години елемента на организираност е значително снижен и няма такива големи организирани престъпни групи, които действат в тази посока, определено е позитивна тенденция. Заедно с това, разбира се, стоят все още доста неразрешени проблеми. Естествено, аз си казах и в задаването на въпроса уточних, че няма как МВР да е единствената организация, която единственото министерство и въобще структура, която да се занимава с противодействието на разпространението, но тя има водеща роля. Ясно е, че хероина през последните години става екзотична рядкост, но заедно с това нахлуването на новите дроги е изключително опасно. Вие самия казахте, че са регистрирани 60 нови психоактивни вещества. Например, миналата година през лятото в Бургаски регион имаше много случаи на проявена агресия след употреба на синтетика. Не бих ги изброявала, но например, вижте, всеки един от нас може да посочи поне пет такива. Според психиатри и психолози, новите дроги метафорично казано изпържват мозъка и рушат личността. Затова моят първи уточняващ въпрос е: има ли, забелязва ли се така по-интензивно разпространение на новите синтетични дроги, дизайнерската дрога, която много често се подготвя от така наречените готвачи и всъщност не се знае точно какво се държа. Има ли, откроени ли се тенденции на разпространение на този тип нови дроги в някои региони на страната? И втория ми уточняваш въпрос е, въпреки че вие отговорихте частично, може ли да споделите успешни практики за добро взаимодействие на МВР с други институции по отношение противодействие, разпространението и употребата на наркотици? Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, имате възможност за отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Савата, уважаеми господин Бочев. Така е, за реанимирането и разпространението модерно в момента е, че се продават през интернет. Това е тенденция, следиме с Главна дирекция борба с организираната престъпност. Там сме много активни, успоредно с активността, разбира се, на тези разпространители. Дизайнерските наркотици са в фокуса на нашето внимание. Трябва да подчертая, че в големите градове подчертах, че има намаляване общо, но в големите градове е точно обратно, че един от тях е Бургас. Особено в около и включително туристическите курортни комплекси. Тук искам да дам един пример, докато минавахме с колегите по време на анализите, които правяха отделните областни дирекции на МВР, няма да забравя един, сега не мога да се сети точно с селото, но кмет на малко населено място, и той така се изрази, аз се връщам от чужбина, мисля, че каза Испания, бил е дълги години, сега е кмет избран. И каза, не съм вярвал, че като се върна в България, в това малко населено място, аз се занимавам с дизайнерски наркотици като кмет. Откъде го знае, ли каза, за първи път го чувам, в малко населено място. За дизайнерски наркотици. Човекът беше просто изненадан. Ако е за някакъв град, както вие споменахте, Бургас очевидно, нали, има там откъде да влезат дори. През море или така нататък. Но той се възмущаваше от това. Така че ранирането не мога да добавя много, но това, което ви казах за интернета, е в фокуса на нашето внимание. Други въпрос беше за с кого си взаимодействаме. Разбираш, има Националния център по наркомания, фокусния център за наркомания към Министерството на образованието и науката и не на последно място с Агенция Митници. Работим много добре. И друг път от тази трибуна съм изнесъл числа и съм казал какво се случва с борбата с наркотиците, но тази битка, която заедно осъществяваме с агентни митници, може би е най-същественото в борбата с наркотиците и особено с тези нови видове над 60, тъй като и специалистите по тях не са толкова много. Сега предстои среща на нашите американски партньори този месец, по време на председателството у нас, ние бяхме там в края на миналата година, там чух и аз от тях и моите колеги, които бяха от професионалното ръководство, за нови наркотици, които заливат Съединените американски щати и ние се подготвяме малко предварително за тях, те сигурно ще стигнат и до нашата държава. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо Саветева, за отношение имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз ви благодаря, господин Радев, че откроихте тенденцията за разпространение на особено на новите дроги през интернет, защото това е една тенденция, която наистина е тревожна и не познава географски граници. И очевидно трябва да се работи в противодействие в тази посока, което е доста, доста трудно и изисква по-добро познаване на новите технологии от голяма част от хората, които работят в структурите на МВР. Освен това, до някъде искам да ви репликирам, макар че организираността не е така подчертана като преди 7-8 години, все пак през последните 2-3 години, включително и миналото лято, бяха разбити няколко организирани престъпни групи. Аз изпомням специално, че през юни беше разбита една организирана престъпна група и разследването имам предвид в Бургаски регион, и разследването и бе поето от спецпрокуратурата, което всъщност е позитивен факт, защото в крайна сметка, когато има проблеми, те трябва да се поставят на масата и да се търси тяхното решаване. Така че, макар и че в много по-малки количества, в много по-малки граници, организираността по някакъв начин продължава да функционира. Според мен е важно да помислим и в друга посока. Възможността за извършване на наркотестове на децата, които са в училищна възраст, ученическа възраст. Такава практика беше въведена в Бургас преди няколко години и включително бяха направени проучвания сред самите ученици, за да се види какви са тенденциите в разпространението. Една голяма част от тях наистина казаха, че могат да се здобият с дрога в района на училищата. Това е информация, която е помощна и помага на МВР да действа по-адекватно. Бих дала и един друг пример и мисля, че специално областна дирекция на МВР в Бургас много успешно работи с една неправителствена организация, която има структура и в София. Това е сдружение РЕТО, в което всъщност се занимава с зависими, бивши зависими от наркотици, ако мога така да се изразя, които работят и си помагат сами за преодоляване на тази зависимост. Но това може да става в партньорство и в координация както с общините, така и с МВР. Надявам се, че МВР ще прояви така по-активна позиция по отношение на идеята за наркотестове, защото тази идея трудно може да се осъществи, ако ние нямаме подкрепата на Министерството. Благодаря.
Благодаря, госпожо Саватева. Следващият въпрос е от народните представители Даниел Йорданов, Красимир Янков относно дейността на областната дирекция на МВР на територията на община Крушари, област Добрич. Заповядайте, господин Йорданов, да развиете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. При провеждане на приемен ден в качеството ни на народни представители, граждани от община Крушари споделиха притесненията си, че в цялата община няма постоянно полицейско присъствие. В състава на община Крушари влизат 19 на брой населени места, които са разположени на територия от близо 418 квадратни километра, което представлява почти 9% от територията на област Добрич. В тая връзка е нашият въпрос към вас, господин министър, а той е следния. С какъв кадрови ресурс изпълнява задачите си Министерство на вътрешните работи на територията на община Крушари и обезпечена ли е тя с достатъчно полицейско присъствие, което да осигури спокойствието, безопасността и сигурността на гражданите в общината? Благодаря.
Благодаря, господин Родов. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, уважаеми господин Янков. Участък Крушари е в структурата на Министерството на вътрешните работи към второ районно управление. То отговаря за него, община Добрич, при областна дирекция на МВР Добрич. Участък обслужва територията на община Крушари, област Добрич, с големина 417 квадратни километра, както казахте, 19 населени места и население малко под 5000 души. На щат в участък Крушари има 7 длъжности. Един началник участък, един полицейски инспектор и 5 младши полицейски инспектори. В участък Крушари към момента работят 6 служители. Началник участък 1, полицейски инспектор 2 и 4 полицейски инспектори, общо 6. А в участъка са обособени 5 микрорайона, които се обслужват териториално полицейски инспектори и младши полицейски инспектори. За обозначаване на обслужваща територия с достатъчно полицейско присъствие, обезпечаване, което да осигури спокойствието, безопасността и сигурността на гражданите, наличен полицейски състав изпълнява ежедневните задължения, като съгласно утвърдения график извършва прием на граждани по населените места. Според оперативната обстановка в тъмната част на денонощието, както в празнични почивни дни, се планират и провеждат специализирани полицейски операции с участието на смесени екипи от охранителни и пътна полиция. По този начин се цели ефективно противодействие на конвенционалната престъпност, осигуряване на пътна безопасност, профилактика на лица от контингента, представляващи интереса на полицията, и осъществяване на посещения и контакти с самотно живеещи възрастни хора. С оглед осъществяване на мониторинг на средата за сигурност на територията на общината, от областна дирекция на МВР Добрич е създадена организация за посещение на населени места по график от мобилни групи, от ръководни служители от отделите охранителна и криминална полиция. Същите осъществяват срещи с органите на местната власт и населението за идентифициране на проблемите на местната сигурност и търсене на решения, ако има особено и най-вече, ако има сигнали. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Вземете отново господин Йорданов за реплика. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Уважаеми господин министър, благодаря за вашия отговор. Вие в вашето изложение споменахте отговора от 4 април 2018 година, в който посочвате, че на територията на община Крушари извършващите полицейски служители наблюдение са 6 на брой, един началник, един полицейски инспектор и 4 младши инспектора. Аз при задаване на въпроса споменах площта на общината. Хората обаче, които живеят на територията на община Крушари, по данни на сайта на общината са 7500. Проверете сега тази информация. На север община Крушари граничи с Република Румъния. Това също е факт, който може би трябваше да споменете. Правя тези уточнения, за да придобиете представа както за територията, така и за жителите, населяващи общината. Тази информация, която представих пред вас, буди сериозни притеснения с оглед на това каква голяма територия трябва да покрият тия 6 служители, която, пак повтаряме, 418 квадратни километра и е гранична зона с Република Румъния. На територията на община Крушари се намира и гранично-пропускателен пункт – Северняк. Това поражда доста въпроси. Дали вие, като водещ това ведомство, имате визия за осигуряване на 24-часово полицейско присъствие, както и увеличаване на щата на редовите служители в МВР, предвид многократните сигнали, които получаваме от граждани, алармиращи за липсата на постоянно денонощно присъствие на служители на МВР. Гражданите очакват това от нас и от вас, господин министър. Благодаря.
Благодаря, господин Йорданов. Господин министър, ще допълните ли отговора си? Заповядайте. Имате думата.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, уважаеми господин Янков. Крушари, Добрич, аз споменах преди малко в отговор на друг въпрос, че има възможността да обиколя повече, не повечето, 7 или 8, трябва да ги проверя точно, областни дирекции на МВР, срещнах се с кметовете по разпореждане на премиера, включително сметките на местници. И във Варна бях. Не бях в Добрич. Следващия път, на вас ви обещавам, щом се интересуват от това, ще проверя и там. Но във Варна не чух никъде, не само там, на повечето места забележки към присъствието. Говоря за онези повече от 1000 полицаи и постоянно присъствие всички населени места, така започваше в нашата програма. И по-надолу продължава изречението, че ние така ще да осъществи работа си и бъдещата си работа тогава, казахме, когато започва програмата и управлението на правителството, така ще разпределиме хората, че да има навсякъде мобилни групи или тогава казахме присъствие. После решихме да бъдат мобилни групи и всеки един попълва една карта информационна, къде, кога, къде е бил, какви сигнали е получил и така нататък. Лично ще проверя какво става в Добрич, защото казвате, че има някакво напрежение или пък недостатъчно, както вие казвате, и липса на постоянен, точно се изразихте, постоянно присъствие или да, 24 часа. Дали обаче трябва да има увеличение на щата, дали това денонощно присъствие или 24-часово присъствие трябва да го има там или не, това го решава професионално ръководство. Аз само утвърждавам тези планове. Приемам вашата бележка, но не забравяйте, че аз съм я показал многократно. Има една итеративна карта на България с едни тъмни петна или по-светли в червено направени. Спомням си, че в този регион, Варна, Бургас особено тъмно, София най-светли са Смолян, Кърджали. За Добрич нямаше такова нещо. Специално внимание ще обърна за Крушари, след като вие, народен представител, имате някакви забележки, имате, казвате, от срещи с местните граждани, със сигурност ще направя необходимото, но ви казвам картината как я вижда министъра и как до мене стига информацията за този регион. Да. Не възразявам, господин Янков.
Мисля, че се стигна до рационално решение. Благодаря, господин министър. Следващия въпрос към министър Радев е от народния представител Александър Сиди относно поредния битов инцидент в село Розино. Заповядайте, за да развиете въпроса. Заповядайте, господин Сиди.
Благодаря ви. Уважаеми господин министър, в приемата ми на народен представител получих множество сигнали за нарушаване на обществения ред в село Розино, община Карлово. Ежеседмични са сигналите за побоища и скандали. Напомням, че имаше убийство преди 3 години, а преди половин година и побой над горски служители.
През последния месец имаше няколко сигнала за тежки побои, последния от предната седмица. След побоя в Асеновград от миналото лято беше изградено районно полицейско управление в Махалата, което значително помогна за успокояване на напрежението там. Беше изградено районно полицейско управление в една от циганските махали на Пловдив, което също спомага за реда. Ето защо отправям към вас следните въпроси. Първо, предвижда ли МВР разкриването на допълнително районно полицейско управление в село Розино, в което живеят предимно хора от цигански етнос и има ежедневни битови престъпления? Второ, какви мерки ще предприеме Министерство на вътрешните работи за гарантиране на спокойствието на жителите на община Карлово, особено след случая на убийството преди 3 години в село Розино и след побоя над горските служители и честите сблъсъци там? И трето, може ли да бъде засилен контрола на техническата изправност на моторните превозни средства, на водачите, които управляват такива без свидетелство за правоуправление, с отнети за нарушение книжки или след употреба на алкохол и други упойващи вещества, тъй като такива нарушения са масови сред населението на циганските махали в община Карлово? Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сиди, село Розино е част от територията на Народно управление Карлово и участък полиция в град Сопот. Към настоящия момент на територията на селото има изнесено приемно помещение, така се нарича, в сградата на кметството, използвано от обслужващия населеното място полицейски служител на териториалната полиция. От началото на 2017 година на територията на село Розино са регистрирани 25 престъпления от общ характер, към момента, от които са разкрити 22. От 25, 22. На 10 ноември 2017 година е проведена среща между ръководството на областна дирекция на МВР Пловдив и кметовете на населените места от обслужващата територия, включително от село Розино, по въпроси, касаещи битовата престъпност в ромските общности. Съобразно направен анализ на криминогенната обстановка на територията на населените места с преобладаващо ромско население, може да се отчете необходимост от изграждане на самостоятелно приемно помещение в село Розино. Община Карлово е заявила готовност за съдействие, като предостави на предстои етап на обсъждане на подходящо място за неговото позициониране, начините и формите за финансиране на проекта. Във връзка с противодействие на криминалната престъпност и подобряване на пътната безопасност, за която обърнахте внимание, на територията на Народното управление Карлово, ежемесечно се придават допълнителни сили и средства от различни структурни звена на областна дирекция на МВР Пловдив. От месец ноември 2017 година в областна дирекция на МВР Пловдив е създадена организация за ежемесечно сформиране на мобилни екипи от полицейски служители от отдел охранителна полиция и отдел криминална полиция. При посещение в съответното населено място мобилните екипи осъществяват прием на граждани и срещи с представители на местната власт включително. В областна дирекция на МВР Пловдив са проведени работни срещи с представители на местната власт от община Карлово и местните комисии по обществения ред и сигурност, като са обсъдени възможности за изграждане на система за видеонаблюдение, нещо много важно. Редовно се плануват специализирани полицейски операции с цел подобряване контрол на пътното движение на територията на Народно управление Карлово и конкретно в малките населени места, като селата Розино, Христо, Даново, Слатина и други. Следва да се отчете подобрената пътна транспортна обстановка за 2017 година. Направения анализ се вижда, че в сравнение с 2016 година отчетен спад на загиналите пътно-транспортни произшествия с 4 броя, на ранените участници в движението с 38 и на регистрираните пътно-транспортни произшествия тежки с 38 броя. Отчетените добри показатели допринася и факта, че през 2017 година на районното управление Карлово са зачислени нови служебни автомобили, оборудвани конкретно за извършване на проверки на водачи на моторни превозни средства, както и тяхното тестване за употреба на алкохол и други упойващи вещества. Служителите по линия на транспортна полиция в районното управление Карлово се включват също активно в контрол на закона за движение по пътища. През 2017 година от същите са съставени 568 броя актове и фишове за нарушение по разпоредите закона за движение по пътища от водачи на превозни средства. Във връзка с гореизложеното, 2017 година са съставени актове за установяване на административно нарушение, както следва. За констатирана техническа неисправност 87 броя. За неправоспособност на водачи 196 броя. Пушеното по време на управление 31 броя и след употреба на алкохол или друго повечето вещество 112 броя. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Ще има реплика. Заповядайте, господин Сиди.
Господин министър, благодаря ви за отговора и за статистиката. Въпреки усилията, които съм убеден, че полага Министерство на вътрешните работи, за съжаление, там явно това население няма как да бъде превъзпитано,
защото продължават наистина са почти ежедневни, ежеседмични побоищата в циганската махала. За сега се бият помежду си, но от време на време започват и по-масови мелета, което всъщност е причината и повода за този въпрос. Надявам се, че Министерството ще успее да вземе навременни мерки, преди да се стигне до поредния смъртен случай там. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Ще допълните отговора. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сиди. Взех думата само за да допълна нещо важно според мен. Казвате, няма да бъдат превъзпитани, не съм съгласен с вас. Всички граждани на нашето общество могат да бъдат превъзпитавани, ако не превъзпитавани, поне с репресивния апарат на МВР да бъдат принуждавани да изпълняват законовите правила или законите въобще в държавата. Но нещо много важно, свързано с, както вие се изявихте, циганския етнос, правителство има един много успешен механизъм на Министерството на образованието. Над 22 хиляди вече такива деца от ромски произход най-вече са въведени в клас. Искам да кажа, че тази отговорност, която вие мен питате и държите отговорен в момента, не е само на Министерство на вътрешните работи. Ние се появяваме на финала, при това има, сам знаете, местна власт да не забравяме, които нека направят необходимото. Аз споменах един само от начините, които могат да бъдат помогнали, с камери. Да наслагат навсякъде. Има едно село, което е Бургаска област, да не го казвам постоянно, че много ги фаля. Те казват така: сложихме камерите, селото е малко, с 4 букви се казва. Сложихме камери, престъпност нула, само за 3 години. Камери, нека направят нещо такова те. Да сложат камери, да ги заснемат всички тези, които престъпват закона, и за МВР ще бъде много лесно на нашите колеги там да стигат до крайност, да ги намират и съответно да отиват на местата, където трябва да бъдат, а не да продължават да правят това, което вие разказвате. Но този механизъм е много важен и ние подкрепяме изцяло и правителството, и министъра лично образованието, и продължаваме да работим върху това. Защото, казвам, ние се появяме на финала. При това много други институции, включително възпитание и образование, които трябва да бъдат свършени. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Искане за декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Йорданов. Декларация от името на парламентарна група Обединени патриоти.
Да, точно. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Днес, 11 май, Българската православна църква почита светите равноапостоли братята Кирил и Методий. Най-ранният запазен спомен за отбелязване на тяхната памет е от 12 век, а в по-новата ни история първото честване е през 1851 година в град Пловдив по инициатива на Найден Геров. Няколко години по-късно, през 1863 година, 11 май е установен и за църковен празник. Това е датата, която през годините на българското възраждане се превръща първо в училищно, а после в всенародно тържество, изразяващо стремежите към просвещение, към църковна и национална независимост на българския народ. За значимостта на делото на светите братя е писано много и ще продължава да се пише. Показателен е факта, че близо 12 столетия по-късно споменът за тях не само не избледнява, а напротив. Все повече хора в България и по света отдават своята заслужена почет. За колко от нас и хора от нашето съвремие ще се спомнят след 2-3 поколения, а за колко след 12 века? Но когато говорим за двамата солунски братя, то те остават непреходни във времето. Получили признанието си като създатели на глаголицата и заради многобройните обучени ученици, един от които Климент Охридски, по-късно създава и кирилицата, наречена на името на Кирил. Канонизирани са за светци от църквата, за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространението на християнството. Не случайно, през 1980 година, папа Йоан Павел II ги обявява за светци, покровители на Европа. А на същия Апенински полуостров, където са обявени за светци, Константин Кирил философ приживе в беседа срещу триязичниците се изправил срещу латинското духовенство, поддържащо теорията за трите свещени езика на християнството – еврейски, латински и гръцки, и им заявил: Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Същото е слънцето, не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво въздух всички? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, защото всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? За радост, в началото на 21 век нещата се промениха. С присъединяването на България към Европейския съюз, кирилицата става едва трета азбука в рамките на съюза, след латинската и гръцката, а българският език бе приет за официален. И вече само и единствено от нас зависи да запазим за бъдещите поколения това, което ни е завещано от двамата братя и техните ученици. Защото в началото бе словото. Но той е обречен на гибел, ако ги няма буквите, които да го запаметят завинаги за едните поколения. От тази гледна точка, като народ, който живее от Дунава до Бялото море и от Охрида до Черното море, никой не може да ни отнеме приноса на солунските брати и учениците им към световната цивилизация. Това е призванието и предизвикателството, което стои пред нас, народните представители от Обединени патриоти. Днес 300 милиона на души по света пишат на кирилица и правят така, че делото на Кирил и Методий и техните ученици да съществува вовеки. Дълбок поклон български просветители и честит празник!
Продължаваме с въпроси към министър Радев. Следващия въпрос е поставен от народния представител Тодор Байчев. Той е относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани. Заповядайте, господин Байчев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги народни представители. Футбола е една красива игра, която за съжаление обаче е съпътствана от доста грозни сцени и това все повече се наслоява като една тенденция. Това, което се случи на последния матч и децата, които бяха изрисувани с свастики, с неприлични надписи, нацистските поздрави, всичко това е криминализирано и го има в наказателният ни кодекс. От друга страна, в редица чужди сайтове България е рекламирана като страна, в която футболните агитки могат да си устроят така едни бойни турнири помежду си и да премерят сили, за съжаление. Всичко това отблъсква почитателите на футбола, притеснява родителите да оставят децата си сами да ходят на футболни мачове и отблъсква и самите деца от спорта. Ние вместо да ги караме да спортуват, ги караме да гледат от телевизионния екран или ги насочваме към друга посока. Ето защо бих желал да ми кажете по какъв начин използвате ресурса на Института по психология на МВР при ескалация на напрежение на футболните мачове. На един от последните бяха ранени двама полицаи, един от които жена в окото. Ползвате ли указания, конкретно от специалистите в института? В периода на разследване от началото до сега, какви действия предприехте по препоръка на социалните и кризисни психолози, работещи в Института по психология на МВР, съответно за целенасочена работа с гражданите, както и за антикризисна интервенция на полицаите? Моят въпрос към вас е, какво е приложното поле на действие на кадрите на Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умение срещу футболните хулигани? Благодаря ви.
Благодаря, господин Байчев. Господин министър, имате думата за отговор. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байчев. Институтът по психология, както вие се изразихте, какво е приложното му поле, реализира следните основни дейности. Ще опитам да ги синтезирам. Изготвя личностен и поведенчески анализ на оперативно интересни лица и криминално-психологически изследвания за подпомагане на органите на досъдебно производство и на органите на МВР. Изготвя психологични и съдебно-психологически експертизи. Осъществява медиация и психологическа интервенция при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността, живота на гражданите. Извършва на следващо място психологична профилактика, индивидуално, семейно, организационно консултиране. Извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти, осъществява специализирана психологична подготовка и обучение. Извършва организирани и емпирични психологически изследвания, провежда индивидуални психодиагностични изследвания, създава на последно място, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална и организирана психодиагностика. Един от приоритетите в работа на института е превантивната дейност. Очевидно е, че добре подготвените в теоретичен и практичен аспект полицаи, които са и в добро психическо състояние, се справят по-ефективно в работата си с задачите си и с преодоляване на работния стрес. За 2017 година обучение са преминали в института 7312 служители, проведени са 3415 индивидуални психологически консултации и профилактични беседи, осъществено организационно психологично консултиране в 8 структури на Министерството. Института по психология на МВР извършва дейности по управление на стреса след критични, както почитах, инциденти. С граждани в случай на бедствия, аварии, наводнения, хора заявили суицидни намерения. Със служителите на МВР участвали в критични инциденти, задължително се провеждат психологични интервенции, дифузия, демобилизация и дебрифинг до 72 часа след происшествието, както и кризисни интервенции след тези времевия период. Целта на прилаганите процедури е преодоляване на проявите на остър стрес и превенция на посттравматично стресово разстройство. В процеса на реализиране е проект разширяване на експертния капацитет на служителите на Министерството на вътрешните работи за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация. До този момент в рамките на заложените дейности по проекта е предвидено изследване на около 800 униформени служители с цел получаване на проучване на агресия в контекста на полицейската работа и напрегнати конфликтни ситуации. Въз основа на резултатите от изследването са разработени обучителна програма, материали и на последващ етап планирани са дейности по проекта предвиждат интерактивно обучение на над 6000 полицейски служители, но както споменах, двупосочно насочени дейности не само към служителите и тези, които са пострадали при инциденти. Припомням само случая при обръщането на автобуса. Там имаше психолози, които говореха с роднините и с полицейските служители, но и с роднини и тези, които са участвали в или са били свидетели на инцидента.
Благодаря. Благодаря, господин министър. Господин Байчев, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги народни представители, слушах внимателно господин министър Радев. Това, което ми направи впечатление, обаче, че института повече работата му е насочена към служителите на МВР и към жертвите и по-малко към превенцията. Вие правилно така отбелязахте, че се прави личностен и поведенчески анализ на оперативно интересни деца и мисля, че усилията трябва да бъдат насочени в тази посока с цел превенция. Бих също така добавил и от едно ваше изявление. Аз поделям това ваше виждане, че няма нужда от специализиран закон за футболното хулиганство, тъй като хулиганството като цяло е криминализирано в нашия наказателен кодекс и в указа за борба с дребното хулиганство. И на база препоръките на специалистите от този институт по психология на МВР може да се променят сега действащите мерки и кодифицирани норми в такава посока, че да действат освен възпитателно и възпиращо, да действат и превантивно на тези така наречени футболни хулигани или на тази част от обществото, която вместо да се забавлява на футболните мачове, отива и руши и вандалства. Благодаря ви.
Благодаря, господин Байчев. Господин министър, за да допълните отговора си, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байчев. Взех думата за да допълна само някои неща, защото те 3 минути не могат да се каже всичко, но разбира се, аз го подчертах, превенцията е много важна. Тези хора, които работят в институция, много добре подготвени, има от тях, структурата им е такава, всички области дирекции на МВР. И футболното хулиганство стана особен фокус за вниманието ни след това дерби, за което стана дума, и бяха ранени два полицаи, особено полицайката, която за сега поне има проблем с едното око, дано всичко мине добре. Но това, което говорите през цялото време и ми задавате този въпрос, благодаря ви, че насочите вниманието на там, вие всъщност подчертавате доверието в Министерството на вътрешните работи. И натоварваме едва ли с очаквания по-големи, отколкото трябва, институт. Да, той се обръща към служителите и може би 2/3 от работата ми или половината, не съм преценил точно, е работа с служителите. Те да работят по-добре с гражданите, най-кратко казано, да бъдат по-адекватни на ситуациите. Но заедно с това подчертах, че те работят и с другите, и с тези, които са на терен, включително и с футболни хулигани. Но нека не очакваме, че те ще подобрят или ще направят така, че те хулиганство ще намалеят. Няма как ние да помогнем, след като обществото, обобщавам просто, всички институции по веригата не са помогнали и накрая ние да ги едва ли не да ги превъзпитаме. Но съм съгласен с вас, това беше крайна мярка и ние ще направим така, че да не се появява полиция там и тогава народни представители няма да ми зададат въпрос на мен за футболното хулиганство, ако то е извършено на футболния терен. Освен в крайни случаи, когато ще влиза полицията вътре, разбира се. А ще се грижим само за обществения ред, който е извън територията на футболните стадиони или да не казваме само за футбол, на спортните мероприятия. Ако има нарушение на обществения ред, се появява полицията. И тогава въпросите ви ще бъдат така добре насочени към нас. За сега, разбира се, те пак са правилни, защото така е устроен закона, но, както вие казвате, съгласен сте, дано скоро нямаме нужда от такъв закон. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преди да преминем към следващите въпроси, има сигнал за искане за декларация от името на парламентарна група. Така прием. Заповядайте, госпожо Нинова. Имате думата. Да, разбира се, подгответе се. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, мина една година от правителството на Борисов и миналата седмица дадохме оценка за работата му. Мисля, че няма нужда днес да се спирам отново на нея, тъй като хората най-добре могат да преценят как живеят. А и констатациите вече не са достатъчни. Няма нужда от тях. Днес бих искал да ви предложа един различен поглед към тази една година. Можеше ли да бъде различно? Можеше ли България да се развива по друг път и народа да живее малко по-добре? Можеше. И ще ви представя как щеше да стане това. Можеше, ако бяха приети онези 31 законопроекта на БСП за България през тази една година, които олицетворяваха различна политика. Ето как. Политика с грижа за здравеопазването. Можехме да спасим държавните и общински болници от затваряне или фалити и това щеше да струва на България 500 милиона лева. Друга политика в здравеопазването е това. Можехме да провеждаме различна политика по отношение на децата и младите семейства заради страшната демографска криза, в която се намираме. Ако бяхте приели, уважаеми управляващи, да се приспаднат до 50 лева на дете месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители, щяхме да помогнем на 1 милион деца и щеше да струва на държавата 300 милиона. Можехме да помогнем на 38 200 деца, ако бяхме увеличили месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години до размера на минималната работна заплата – 510 лева. Това щеше да струва на държавата 78 милиона лева. Можехме с малко да помогнем на демографската криза, като разширим помощта за началото на учебната година и за ученици от семейства с ниски доходи за втори, трети и четвърти клас. Щеше държавата да бъде в помощ и да прояви грижа за близо 40 000 деца и за това да плати 30 милиона лева от бюджета. Можехме ли да имаме различна политика по отношение на социално слабите хора? Да. Ако бяхте приели законопроекта на БСП да се разшири двойно обхвата на енергийните помощи с още 250 000 домакинства, щеше да струва 90 милиона лева на бюджета. Можехме ли да бъдем различни в отношението си към възрастните хора? Да. Ако бяхте приели предложението на законопроект на БСП за осъвременяване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии. Щеше да ни струва 810 милиона лева, но щеше да засегне всички пенсионери и да им помогне да живеят малко по-достойно. Можехме да имаме и различна политика по отношение на образование, наука и култура. Ако бяхте приели предложението ни да увеличим бюджета за висше образование и наука с 95 милиона лева. Щяхме да помогнем на млади учени, на научни изследвания със сумите, които представим. Можехме да проявим грижа към възпитанието, образованието и културата на младите в България. Ако бяхте гласували за чек за културни мероприятия на стойност 200 лева за всеки младеж, навършил 18 години, 40 000 млади хора щяха да гледат българско кино, да четат български книги, да отидат в библиотека, в читалище и това щеше да струва на бюджета 8 милиона лева. Ако бяхте приели алтернативата, уважаеми колеги, за тази една година, щяхме да имаме основни държавни образователни стандарти. Щеше да отпаднало финансирането държавното на частните училища. Щеше да бъде въведено правилото един учебник в един клас за един предмет и да бяхме възстановили техникумите, от които имаме нужда заради професионалното образование. Студентите и докторантите по-лесно щяха да получават кредити за обучение. Щеше да има държавна регулация по отношение качеството и произхода на храните. и в търговските вериги щеше да се продава българска храна. България щеше да има ефективен орган за борба с корупцията, а не този, чиято цел сега е да прикрива корупцията, и не с този закон, който за един месец променяте два пъти. Текстовете за маловажност на престъпления щяха да са отпаднали и хората по селата вероятно по-малко щяха да страдат от битовата престъпност. Лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие в капитала, щяха да бъдат включени в обектите забранени за приватизация, а не във вашия списък, подготвен за приватизация. Порочната практика на фирми с задължения предимно към НАП и заплати на работници да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани щеше да е прекратена. Щеше да бъде решен проблема с белите и черни петна в ползването на земеделските земи и така нататък. 31 законопроекта, които изразяват различна политика. И тази година можеше да е различна. Искам да разбия 4 мита, които постоянно повтаряте през тази една година, да не кажа откровени лъжи. Ето как. Първо, БСП са креслива опозиция, която не предлага нищо. Фактите. 31 законопроекта, които изразяват политики, различни от вашите. Конкретни политики, предложения и закони. Втория мит. Десните събират пари, плащат дълговете на левите партии, а левите само харчат готови пари и водят до финансова нестабилност. Ето как, уважаеми колеги, става това. Дълг. Кой трупа дългове? 2009-та, края на управлението на социалистите, на мандата на социалистите, 9 милиона дълг. 2017-та, след 8 години управление на Бойко Борисов, близо 25 милиона дълг. Официална статистика. Кой трупа дългове? Милиарда, да. Приемам бележ. Кой трупа дългове, и то с такава скорост и в такива размери? Как се харчат пари? Кой харчи повече и за какво? Вижте слайда, колеги. Ако бяхте приели политиките, които предлагахме през тази една година, 1 милиард 911 милиона щяха да бъдат похарчени за политики, с които щяхме да подпомогнем живота на 3 милиона 632 500 българи. През 2017-та, не по този начин чрез политики, не по законния начин през бюджета, с над 120 броя постановления на Министерски съвет за една година, 120, по 10 пъти на месец, Борисов раздаде 1,7 милиарда лева. Някой може ли да ми каже за какво и на колко българи помогнахте с тези пари? Да, предизвиквам ви. Един от вас да стане и като мен да изброи. Дадохме 1,7 милиарда за пенсионери, млади учени, деца, млади семейства. Сигурна съм, че никой от вас не знае за какво Борисов изхарчи 1,7 милиарда. Ето, кой и как харчи пари. Кой трупа дългове, кой прави разходи. Следващия мит. БСП предлага тези неща само когато е в опозиция, а когато управлява, се отказва от тях. Фактите. По начина, по който предлагаме осъвременяването на всички пенсии днес и преизчисляването, по абсолютно същия начин, това е направено през 2008 година, когато управлява БСП. Детските и тяхното обвързване с минималната работна заплата, така както предложихме тази година, абсолютно по същия начин е изпълнено през 2007 година. Енергийните помощи, увеличаване на обхвата на социално слабите, които да получават енергийни помощи, така както предложихме през тази година, е направено през 2006. По същия начин. Облекчените лихви по кредити на млади, учени, докторанти и студенти, което и сега искахме, сме го направили през 2008. И мога да продължавам така точка по точка, но ми свършва времето. Ето и третата лъжа, която цяла година повтаряте и която се опровергава от фактите и от истината. Четвъртия мит – няма алтернатива. на ГЕРБ. Те са единствени, незаменими. Мисля, че от всичко, което казах до тук, се видя. Алтернатива има. Ето го в действие, в законодателство. Но алтернативата е по-важно, че има в политиките. Вместо политика за 6 големи фирми, които са близки до властта, политика за малки и средни предприятия. Вместо Банката за развитие да дава тъмно и скрито кредит на Гинка Варбакова за ЧЕС, да ви го купи за вас, щеше да подпомага малките и средни предприятия. Вместо фалиране на държавни общински болници, политика в здравеопазването. Вместо подмяна на съдържанието на българските учебници и изчистване на автентични български автори, щяхме да имаме последователна образователна политика, обвързана с икономика. Приключвам. Вместо геноцид спрямо българските пенсионери, те щяха да имат преизчислени пенсии и малко по-достоен начин на живот. Наша задача е да не пропусна и последното. Щяхме да дадем и най-малък жест на справедливост, ако бяхте приели да си намалите заплатите и да ги замразите. Подобно на това, което направиха полските колеги вчера. Но и това не направихте, колеги. Затова наша задача на БСП за България да дадем възможност за избор на народа си. Едното или другото. И ние това правим. А народът да прецени какво избира. Вярвам, че съвсем скоро такъв избор ще се наложи да бъде направен. И вярвам в разума и сърцето на българския народ, че ще поиска промяна на живота си и промяна за България. Благодаря ви.
Благодаря ви, че завършихте. Декларация от името на парламентарна група. Народният представител Георги Марков. Заповядайте, господин Марков. Заповядайте, господин Марков, имате думата.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, аз се отнасям с уважение към декларацията на Българската социалистическа партия. Това е право на опозицията да дава своите алтернативи. Лично се отнасям с уважение към госпожа Нинова. Все пак тя е председател на партия, която е втора на парламентарни избори, макар и 4 пъти подред загубила избори от ГЕРБ, защото другарките и другари от Европа са от трето място назад. Затова е добре за ГЕРБ да има такава силна опозиция. Аз много внимателно следях вашия конгрес, той беше миналата година, в който вие дадохте няколко много тежки заключения за правителството като цяло, за премиера най-вече, във външната и вътрешна политика. Във външната политика казахте, той води една хаотична политика, ходи само да се снима, да прави евтин пиар, играе ролята на посредник в кавички и се връща тихомълком в България. От тези констатации е вярно само, че Борисов се прибира тихомълком. Скромен е човека, скромността ценичо, нали? Краси човек. 30 години демокрация. Кой е българският министър-председател? Кой? Който на 30-я ден е прият в рамките на 48 часа от канцлера на Германия и президента на Франция, които управляват Европа. Защо трябва те двамата да управляват? Е друга тема, някой път бих участвал в нея. Когато слизаше по стълбите в Германия, не го посрещна фото Папа Кочев да го снима и да се връща, а госпожа Меркел с думите «Скъпи Бойко», «Скъпи Бойко» не казва на всякой. Не казва на всеки премиер. Кога френски президент е приел български премиер и след един месец е бил в България? И да му каза «Моншери, тук съм заради това, наред със всичко друго, че сме приятели». Посредни в кавички ли е Борисов? В юни месец миналата година отиде при Ердоган, един от най-силните държавници в момента, с най-силна армия в Европа. И му се изповядва турския президент. Бойко искаха да ме убият. Прави конгрес ГЕРБ и получава на часа телеграма. Твоя избор за шеф на ГЕРБ е гаранция за нашето приятелство. Няма по-важно нещо за България от добрите отношения с Турция, защото Европейския съюз възложи за зла участ Турция да пази не само България и Европа. И успя Борисов да проведе среща Ердоган, Европейски съюз. Успя за пръв път от 30 години демокрация български министър-председател да създаде Балканска или Варненска четворка с госпожата премиер на Румъния, госпожата премиер на Сърбия и комуниста Ципрас, за да може на 3 юли, като дойде ли Кацян тук, да излезем с общи балкански проекти. Кога се е случвало това? И в скоби трябва да кажа, че домакинството на Куприната на китайския премиер не беше лесно. То беше в конкуренция с Чехия и Хърватия. Взе го България. Договор с Македония. Благодаря ви за подкрепата. Можеше много ловко Борисов да се измъкне. Като каже, господа, вие, които управлявате в момента Македония, сте загубили изборите партия. Управлявате заради това, че албанската партия е обърнала палачинката, нещо като Орешарски. Постигнете си консенсус, ние не бързаме. Въпреки това им подаде ръка. Покаже държавничество. Снощи гледам телевизия. Пак Меркел и Макрон. И тя му казва, браво Бойко, това ти казва германският канцлер. Ти успя и на 17-ти ще има тази балканска среща. Тя е историческа. И историята пише ГЕРБ и Бойко Борисов, защото ние ги докарахме тук. И ще се подпише декларация. Може да не стане бързо интеграцията, но нали трябва да почне. И откъде почва? От София и приче домакинство. На този, който 4 пъти в България печели парламентарни избори на име Борисов и 2 пъти като управляваш. Много е трудно в балканска страна да печелиш избори като управляваш. Най-лесно е да си опозиция. Казвате в робство. Това на конгреса пак била България. ГЕРБ ни заробил. Мисто ли ни освободи президент? Нали главнокомандваш? Проче, той е ваш президент. България е парламентарна република, но пряко избран държавен глава. Ми ГЕРБ заради калпави избирателен закон, който българския народ отхвърли, само 500 000 души гласуваха за него, четвърти път управлява и се налага да управлява в коалиция. Ако бяха мажоритарни изцяло изборите или смесени, резултата щеше да е ала Орбан или почти. Управлява в коалиция с коалиция от 3 партии, миналия път коалиция с 5 и 6 и отворен ГЕРБ към Българската социалистическа партия. Да оставим поканата на госпожа Нинова да вземе този висок пост. Той беше направен и към господин Миков. Но вижте фактите. Майя Манолова, вашето острие. Вдъхновителна на Костинбродската афера. Омбусман на България. Добър омбусман. Евгений Танчев, син на Петър Танчев, старата номенклатура, съветник на президента Първанов, в Люксембург адвокат, десетки хиляди еврата, нима Сашо Джеров, не може и той да иде там. Но прати Танчев. Сега вашия кандидат, президент Калфин, и той се запълтил да рече нагоре, да отива Олаф, ще оглавили, ако може, винаги, когато може българин да оглави нещо, ще се радвам. ГЕРБ прелива от толерантност. Колкото до икономическите показатели, те ги дадоха скоро Световната банка. 3,9 ръст тази година, 4 ръст до година. Хубаво е, че давате алтернативи. Това е вашата работа. Но аз разбирам, госпожа Нинова, че е неприятно да връщаме топката назад, защото тя не е била тогава лидер на БСП и не може да говори, да носи отговорност. Но все пак, вие не сте новоучредена партия. След 10 ноември имахте уникален шанс. Единствената партия от бившите социалистически страни, която 90-та година спечели изборите с абсолютно мнозинство за ВНС. Никой не ви пречи да иска. Управлявайте, правете ги тези неща. Още 90-та година да се изтласкаме като унгарци, поляци и чехи. Вие направихте Лукановата зима. Айде втори път абсолютно мнозинство. Втори исторически шанс, Виденов. Три, аз бех конституционен съдия, $3 заплата. След това дойде коалицията на господин Станишев, която доведе ГЕРБ, тя роди Бойко. Порции, работи, нищо, безвремие и Бойко от самотен играч, самотен бъгач, от несистемен това, стана любимец в Европейския съюз и член на НП. И накрая дойде Орешарски за капак. Ми той отиде само във Виетнам, с цялото ми уважение към виетнамския народ, който се развива много добре икономически, да открие един ресторант. Тотална изолация на България. Затова се надявам, казвате, ще има вод. Не ще има вод, до година ще има евроизбори, ГЕРБ се готви да ги спечели, ще има след това и местни. Това ще е вода на българския избирател. Но ми се струва, че е хубаво тази инерция, която имаме от европредседателството, тази инерция, която ще... Лика Цян ще кацне тук 400 китайци. То ще е страшна уница. Аз го видях в Будапеща миналата година. Тази инерция да използваме като българи, да се закачиме за този влак, да влезат пари на Балканите, защото много искаме тия Балкани да станат европейски, но те първо трябва да си променят и менталитета, че като влиза с кола и мине Суботица, почват на омазаните къщи, мръсните туалетни, бездомните кучета и котки и така нататък. Ние се гордееме, ГЕРБ, че даваме на Балканите пример за политическа стабилност. Това е и вашия принос. Случай с Македония. Какво искаме? Да сме като Румъния, да си сменяме 4 пъти премиера за една година, като Сърбия да се лутаме между Путин и Европейския съюз, или като Гърция, където Ципрас отдавна е задминат в социологическите проучвания от партията Нова демокрация. Желая ви успех като опозиция. Ние се гордаем с това правителство и ще продължим да го подкрепяме. Мерси.
Господин Кутев, процедура, заповядайте. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, искам да ви обърна внимание на това как протекаха двете декларации. Току-що от един десен шаман чухме куп неща за Българската социалистическа партия.
Господин Кутев, по начина на водене.
Шаман за мен е добра дума. Десен не е лоша, шаман е добра дума. Ако не знаете какво шаман, шаман е човек, който знае повече от другите.
Не, връщам ви.
За мен, господин Марков, цялото ми уважение към него, като казвам шаман, влагам само добро в това. Та един десен шаман изговори куп девотии за БСП и оттам не се чу нищо. Докато в това, преди това Корнели Нинова говореше, тук двама, отзад трима, един куп хора, които, е сега седи и се смее господин Иванов пред мен, господин Биков също, разкошни хора. Какво правихте през това? Викахте като, няма да кажа как. Трябва да има някакъв ред в парламент. Когато ви се каже нещо, което не искате да чуете, вие можете спокойно, его, за пореден път, направете му забележка, моля. Да.
Господин
ето,
Иванов.
В момента, в който говореше лидера на опозицията, вие се държахте точно така, както го правите и в момента. Чухме куп неприятни неща от господин Марко, за който аз мога да говоря куп работи, но ние си мълчахме. И слушахме ви внимателно, чухме какво говори той с всичките ми забележки и към него, и към вашата работа, но ние имахме уважението. При вас го нямаше. Продължава същото. Затова правя тази така процедура по начина на водене. Моля ви да въведеме някакъв стандарт. Според мен, този начин на водене на диалог, който имахме преди малко, е под нивото на парламента, надявам се и под вашето лично ниво, защото не вярвам вие да сте паднали толкова ниско, просто емоции.
Разбрах ви, господин Кутев, забележката е към мен. Моля да прекратим наистина диалозите от място. Ще се съобразя с нея. Така е.
Радио К2 от мястото на събитието.